nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri po vazhdon numrimi i votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën dje. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s diskutojnë për çështje të ndryshme, e ndërto edhe për Kosovën e Serbinë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës më 27 të këtij muaji e shqyrton ratifikimin eventual të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Mira kompani kanë vlerësuar me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjentit te antibiotikët i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti rajonali policisë për katër komunat me popullatë shumicë serbe në veri të Kosovës duhet të emërohet nga Ministria e Brendshme e Kosovës dhe ky emërim nuk ka ndodhur ende. Kështu i ka deklaruar Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, duke mohuar deklaratën e zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vučić, të cituar nga mediat serbe se komandanti është emëruar nga pala serbe. Në bazë të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore në mes të Kosovës dhe Serbisë, në pikën 9 është precizuar se komandanti rajonal për komunat me shumicë serbe emërohen nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës. Tha Tahiri dhe shtoi se më së largu deri nesër Ministria e Brendshme e Kosovës do ta emërojë komandantin. Ajo gjithashtu ka shtuar se në fakt emërimi do të bëhet për ushtrues të detyrës së komandantit të policisë deri në zgjedhjet lokale. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka kritikuar zgjedhjen e ish kontraktorit të inteligjencës amerikane të spionimit, Edward Snowden, të vendeve që pretendon se do ta mbrojnë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, tha sot se zgjedhja e përgënjeshtroi pretendimin e Snowdenit se ai është mbrojtës i transparencës, lirisë së shtypit dhe i të drejtave individuale. Carney tha po ashtu se vendimi i Hong Kongut për ta lejuar Snowdenin që të largohet i ka dëmtuar përpjekjet për krijimin e besimit në marrëdhënie të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Ai ka refuzuar të spekulojë lidhur me implikimet për Rusinë që të mos e dorëzojë Snowdenin, i cili besohet se së fundi ishte në një hapësirë tranzitore në aeroportin e Moskës. Zoti Carney theksoi se Snowden është person e ikje nga akuzat për krim në Shtetet e Bashkuara. Raportohet se Edward Snowden ka kërkuar azil në Ekuador. Mungesa e papritur e ish kontraktorit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden, nga fluturimi nga Moska për në Havan, i ka lënë shumë gazetar ndërkombëtar pa atë që shpresonin se do ta vërtetonin. Gazetarët mendonin se në të njëjtin aeroplan do të ishte edhe Edward Snowden dhe i nxorën biletat për fluturimin Aeroflot SU-150 të parapar për sot, me që gazetarët kishin mësuar se aje kishte rezervuar vendin në këtë aeroplan. Por ulësja e ti, 17-ta, ishte e zbrazet. Gazetari agjensisë AP, Max Sedon, ishte në aeroplan dhe në Twitter shkroi, kub, ne po vim atje, po largohemi nga aeroporti Sheremetjevo, por nuk ka shenjë nga Snowdeni. Ky aeroplan do të arrijë në Havan pas 12 orëve, kështu që aterimi i tij në këtë qytet pritet diku pas mesnatës sipas kohës së Evropës së Mesme. Edward Snowden arriti dje në Moskë nga Hong Kongu, ku ai ishte fshehur prej se kishte dhënë informata sekrete të programeve të vëzhgimit sekret të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, thot se Washingtoni po punon për së afërti me presidentin e Afganistanit, Hamid Karzai, pasi talibanet e hapen një zyre politike në Katar. Ai tha sot në New Delhi të Indisë se puna me Kabulin është në tërësi e duhur dhe realisht e kërkuar. James Dobbins, i dërguari special i zotit Kerry në Kabul, tha sot se Washingtoni ishte i tmerruar me mënyrën se si talibanet e hapen zyre në Katar, e cila planifikoi të ishte hapi parë drejt një marrëveshjeje paqësore afgane. Një herë është zëdhënës i talibanve në Katar, Suhail Shahin, në përmjet të një kumtese, deklaroj se raportet se zyra e ti është pajtuar të largoj shenjet afganit të më parshme, si që janë flamuri dhe emri, janë të pa baza dhe të fabrikuara. Një gjukat italiane ka shpallur fajtorish kryeministrin Silvio Berlusconi për abuzim të pozitës në një rast të prostitucionit me të mitur. Vendimi gjukatës në Milano i andalon Berlusconit të mbajtjen eventuale të ndonjë zyreje politike, por ish kryeministri ka të drejtë ankese. Gjukata ka gjetur se Berlusconi kishte paguar për seks me ish valzuesen e një klubit të natës, Karima El Mahroug, kur ajo i kishte më pak se 18 vjet dhe për shkak të abuzimit të pozitës së tij për ta mbrojtur atë. Ky proces e dyvjeçare ka tronditur Italinë dhe ishte i fokusuar në dyshimet për seancat e seksit të Bunga Bunga të miliarderit Berlusconi në shtëpinë e tij private për pushim jashtë Milanos, derisa ishte kryeministër në vitin 2010. Berlusconi, 76 vjeçar, që mund të ballafaqohet me 6 vjet të burg, nëse vendimi bëhet fuqi plot, i ka hedhur poshtë keqbërjet. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me trajtimin e procesit të zgjedhjeve në Shqipëri. Në linje telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Raportohet se deri tash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë numëruar afro 25% të fletëvotimeve nga zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën dje. Kush është nëpërsi pas këtyre numërimeve, Menada?
Nga 5508 gjithsej, janë numëruar 2049 kuti votimi ose qendra votimi të shpërndara në të gjithë vendin. Duhet thënë se akoma ruan e përsin koalicioni i UDE i quhet nga Partia Socialiste, parti kjo në opozit. Pra, koalicioni në opozit ruan e përsin me numërimin që është bërë deri më tash.
Duket se këto të dhëna e nxitën liderin socialist Edi Rama që të kërkojë pranimin e disfatës nga Sali Berisha, por PD-ja thot se kur të numërohen të gjitha votat, ajo do të jetë fituese. Pra, si paraqitet situata e përgjithshme kështu ndërmjet të dy koalicioneve të mëdha në periudhën e numërimit të votave? Menada?
Kjo që reflektohet disi në procesin e numërimit të votave, sepse të dyja palët praktikisht deklarojnë fitoren, ndoshta opozita nisur edhe nga rezultatet e deritanishme, rezultatet që përcjellin 2049 qendrat e votimit të numëruara që janë deri atë favorite, por pretendimi i listës blu është se në kutitë e mbetura që i bie më shumë se gjysma, ajo do të mund të dominojë rezultatet dhe mund të dalë fituese. Në fakt ka një proces disi të ngadalësuar në disa zona të numërimit të votave, ndoshta e dikton edhe fakti që partitë politike e kanë shpallur fitoren, madje ato e shpallën fitoren më njëherë sa po mbyll procesi i votimit dhe gjatë ditës së sotme të dyja forcat politike e kanë shpallur fitoren. Megjithatë procesi i numërimit të votave vazhdon, shpresojmë që brenda mesnatës së sotme ndoshta të kemi të qartë rezultatin, trendin se kush është fituesi i zgjedhjeve 23 qershorit. Shpresojmë që të mos kemi ndonjë bllokim potencial të qendrave të numërimit të votave pikërisht sepse komisionerët mund të nxiten nga forcat politike për të bërë një gjë të tillë. Nisëm nga eksperiencat e mëhershme të proceseve zgjedhore në Shqipëri ku ditën e parë numërimit të votave gjithçka ka vijuar normalisht me raste sporadike të pengimit të procesit, por më vonë, në lesë mesnatës, gjithçka ka ndryshuar dhe situata është përkeqësuar.
Në orët e pasdites janë prononcuar edhe vëzhguesit të ndërkombëtar. Cilat janë vlerësimet e tyre?
Në fakt, ka dhe në raportin para prako, ose be o diri lidur me këto zgjedhje, referohet kryesisht procesit të votim po dhe ditës parë të numërimit të votave, që në krye të këti raporti theksohet domosdoshmëria për të njohur rezultatin e zgjedhjeve, të dëgjohet verdikti i popullit, thot në raportin e vet OSBE, ODIR, dhe të mos mbahet peng verdikti i popullit nga politika. Zgjedhjet definohen si konkurruese me një pjesëmarrje aktive të zgjedhësve, por klima që krijuan dy partitë mëdha politike minoi punën e administratës zgjedhore sipas vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE, ODIR. Megjithatë, në krahasim me zgjedhjet e vitit 2009 dhe 2011, këto zgjedhje konsiderohen se ka shënuar një progres, por që gjithsesi është i vogël, që do të thotë jo shumë domethënë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jo në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s sot në Luksemburg kanë diskutuar për çështje të ndryshme globale, por për Kosovën dhe Serbinë është biseduar në mënyrë jo formale. Pritet që nesër të diskutohet për shpresat e Kosovës dhe Serbisë për afrim me Bashkimin Evropian. Burime në selinë e BE-s thonë se presin që deri në fund të javës për Kosovën dhe Serbinë do të ketë vendime pozitive. Nga Luksemburgu paraqitet Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Luksemburg ditën e parë kanë diskutuar për Kosovën dhe Serbinë vetëm në mënyrë jo formale dhe në këtë takim është vlerësuar përparimi i arritur në dialog si edhe në zbatimin e marrëveshjes së arritur. Catherine Ashton ka thënë se duhet ende shumë qëra për të bërë, por ajo ka thënë se sukseset e deri tashme janë të jashtëzakonshme. Ajo ka thënë se është e lumtur që ka mundur të kontribojë në këtë dialog, edhe pse, siç ka thënë ajo, në shpesh është dashur të punohet deri në orat e vona të natës, sikur ka qenë takimi i fundit kur u diskutua deri në orën 3 të mëngjesit. Në takimin e ministrave ditën e dytë pritet të miratohen edhe konkluzat të cilat janë përgatitur për Kosovën dhe Serbinë dhe të cilat pritet që sipas draftit të propozojnë nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë, si dhe nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Kosovën. Në konkluzat përkatëse si për Serbin, ashtu edhe për Kosovën, thuhet se vazhdimi i zbatimit të dialogut dhe normalizimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve do të jetë kusht për të ecur të dyja palët të drejt Bashkimit Evropian, pa patur mundësi që ta pengojnë njëra tjetrën në këtë rrugë. Shumë ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s kanë përshëndetur përparimin që kanë arritur Kosova dhe Serbia. Kështu ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka thënë:
"Ich möchte ausdrücklich sagen, das was Serbien und auch Kosovo."
Do të doja të thoja në mënyrë eksplicite se Serbia dhe Kosova po ashtu kanë dëshmuar kohëve të fundit gatishmëri, energji dhe forcë për të implementuar marrëveshjen për normalizim. Ka një kuptim të madh rreth kësaj. Mund të them se Serbia dhe Kosova kanë bërë shumë përpjekje për të implementuar në teren atë që është vendosur politikisht dhe unë dua në mënyrë eksplicite të njoh këtë, ka thënë ministri i jashtëm gjerman. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se pasi që palët kanë bërë atë që kanë premtuar, tash është rrava tek Bashkimi Evropian për të vepruar. Mendoj se faktet janë shumë të qarta në këtë rast. Ne kemi thënë se ata do të duhet të arrinë disa gjëra dhe ata i kanë arritur ato. Kjo është e vërtet si për Serbinë ashtu dhe për Kosovën dhe tash është rëndësishme që ne ti përmbahemi pjesë sonë të marrëveshjes, ka thënë ministri i jashtëm suedez Carl Bildt. Natyrisht, drafti është pozitiv si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, mirë po deri në fund të javës pritet që disa shtete anëtare të qartësojnë qëndrimin e tyre, pasi që ende nuk ka konsenzus të plot lidhur me këto propozime që janë në tavolinë. Gjermania është shteti i cili ka ende disa rezerva rreth datës për Serbinë dhe burimet diplomatike në BE pohojnë se në rast të refuzimit për të mbështetur datën për Serbinë mund të ketë shtete që do të kërkonin që të mos mirë i vendimi i duhur edhe për Kosovën. Sidoqoftë, nëse linë BE-s në Bruxelles pohojnë se mbeten me shpresë se deri në fund të javës do të ketë vendime pozitive si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë në mënyrë që të dyja të lëvizin në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar për të enjtën më 27 qershor shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Mirë po te grupet parlamentare janë shtuar dilemat, se a duhet vetëm Kosova të ratifikojë marrëveshjen, duke kërkuar që të njëjtin veprim ta bëjë edhe Serbia. Kjo çështje pritet të sqarohet deri të enjtën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të vënë në shqyrtim të enjtën më 27 qershor çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por dilemat janë shtuar tek grupet parlamentare nëse marrëveshja duhet të ratifikohet apo jo, pasi që një veprim të tillë nuk e ndërmerr edhe Serbia. Megjithatë, deri në një vendim tjetër mbetet që Kuvendi të shqyrtojë ratifikimin në seancën e të enjtës. Në bazë të qëndrimit aktual, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë se marrëveshja pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit.
Kjo marrëveshje do të ratifikohet në parlamentin e Kosovës. Ne kemi kërkuar që ratifikimi të bëhet sa më shpejt, ka qenë në interes tonë, por megjithatë ne respektojmë vullnetin e të grupeve tjera parlamentare por është më rëndësishme se ky proces nuk guxon të ndërpritet.
Me ratifikimin e marrëveshjes përveç garancive ndërkombëtare, Kosova do të merrte përsipër edhe obligime të brendshme ligjore për zbatimin e saj. Edhe pa ratifikimin e kësaj marrëveshje, zbatimi tashmë ka filluar në disa pika të saj përmes disa vendimeve që po marrin kohë pas kohe ekipet e përbashkëta punuese në Bruksel. Lideri opozitar Isa Mustafa ndërsa ka konfirmuar gatishmërinë e lidhjes demokratike të Kosovës për të mbështetur këtë marrëveshje, i ka kërkuar qeverisë së Kosovës që të mbetet e vendosur në zbatimin e drejtë të saj, duke pretenduar se palas serbe përmes planit të zbatimit është munduar të devijojë në disa aspekte marrëveshjen e 19 prillit.
Natyrisht sfida ka, edhe tentimet janë gabuara që devijohen edhe që përmes planit implementimit të ndryshohet karakteri disa pikave të marrëveshjes. Mirë po mbetet obligimi qeverisë Republikës Kosovës dhe të komisioneve tjera cilat do të merren me implementimin e marrëveshjes që në njërë strikte që përmbohen pikave të marrëveshjes.
Marrëveshjet ndërkombëtare në bazë të procedurave kryesisht ratifikohen nga të dyja shtetet, por në rastin e bisedimeve Prishtinë-Beograd një veprim të tillë po ndërmerr vetëm Kosova, nga që Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Deputeti Arsim Bajrami, njëri nga ekspertët më të njohur të çështjeve kushtetuese, mendon se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen vetëm nëse të njëjtën procedurë e ndërmerr edhe pala tjetër, përkatësisht Parlamenti serb. Marrëveshjet e tilla marrin karakterin ndërkombëtar vetëm kur ratifikohen nga të dyja palët, ka thënë Bajrami.
Marrëveshja do të merr atributet marrëveshje ndërkombëtare nëse një Kosovë shkohet nga dy shtete, sovranë dhe të pavarura. Deri më tani nuk kemi parë nga dëshmëri që i njëjti proces që po zhvillohet në Kosovë zhvillohet edhe në Serbi dhe këtu kërkohet një presion i Bashkimit Evropian jo ndaj Prishtinës, por ndaj Beogradit.
Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse liderët e partive më të mëdha mund të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër në lidhje me ratifikimin deri të enten. E në rast se vendoset përfundimisht që të ketë ratifikim në kuvend, lëvizja vetë vendosje ka paralajmëruar të organizojë një demonstrat, siç e quan ajo gjithë popullore në kundërshtim të kësaj marrëveshje, të cilën e konsideron të dëmshme dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe interesat e shtetit të Kosovës. Marrëveshja për normalizimin e raporteve Kosov-Serbi është arritur në kuadër të dialogut politik të zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendëse kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti në gjithë vendin do të organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kështu theksojnë edhe në sekretariatin e KQZ-s. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vlerësuar se megjithëse mbajtja e zgjedhjeve lokale është shtyrë deri tash, ato sipas tij është mirë që të mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Edhe pse nuk dihet sakt se cila do të jetë data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë për përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por edhe në sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se KQZ-ja është organi i cili do të organizojë zgjedhjet në gjithë territorin e Kosovës dhe jo ndonjë institucion apo organizat tjetër. Kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s, Enis Halimi, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës së Kosovës, ky mekanizëm do të organizojë zgjedhjet edhe në veri të vendit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si institucion kushtetues është organ i cili i bën organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Kosovës. Ne nuk kemi ndonjë arsye tjetër, do të mendojmë jashtë kushtetutës. Dhe përderisa të jetë kështu, ne e dim rolin tonë që e kemi edhe në bazë kushtetutës edhe në bazë ligjeve të Kosovës. Si rregull, do të QZ është ajo që do të organizojë zgjedhjet deri në ndonjë qendrim tjetër.
Në marrëveshjen e arritur me 19 prill në pikën 11 të saj thuhet se zgjedhjet komunale në komunat e Veriut do të organizohen në vitin 2013 me ndihmën e OSBE-s në përputhje me ligjet e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Kurse në OSBE nuk kanë dashur të flasin shumë rreth kësaj çështje, pasi që sipas tyre bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë ende duke vazhduar. Zëdhënësi i OSBE-s Nikola Gaun për Radio Evropa e Lirë shpjegoi:
"Ne konsultacioni së tokës, znaczy, kështu shtoi cilë ostali procesi do të bëhet konsultacioni brit.
Megjithatë konsultimi janë në vazhdim e sipër dhe gjithashtu përmes këtyre konsultimeve do të vendosen të gjitha modalitetet për inkuadrimin e OSBE-s në gjithë këtë proces dhe rolin e OSBE-s në këtë proces, tha Gaun. Nga ana tjetër, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se megjithse mbajtja e zgjedhjeve lokale është shtyrë deri në fillim të muajit nëntor, sipas tij më mirë është që ato të shtyhen deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Këtë deklarata Krasniqi e bëri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit.
Unë mendoj që pasi veç janë shtyar zgjedhjet, pranvera do duhet të ishte koha më përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Këtë mendoj që duhet ta pyetni presidentin, pasi ajo duhet të shpallë zgjedhjet.
Më parë zyrtarët në Beograd kishin kërkuar që zgjedhjet në veri të Kosovës të mbahen një javë më vonë pas mbajtjes së zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës. Qëndrimet e institucioneve të Kosovës kanë qenë se veriu do të shkojë në zgjedhjet lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Lideret politik të sërbëve në veri kanë vlerësuar se pjesa më e madhe e qytetarëve të kësaj pjese të vendit nuk do të dalin në zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Megjithatë, një sërb të zhvillimeve politike në veri kanë theksuar se deri në vjesht situata mund të ndryshojë dhe se mund të sigurohet pjesëmarrja e qytetarëve sërb në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
1623 kompani, antarët e dhomave ekonomike gjermane në Evropën qendrore dhe lindore, kanë vlerësuar me nota negative Kosovën në luftën ndaj korrupsionit. Po ashtu negativisht vlerësohet edhe transparenca në prokurimet publike, siguria ligjore, politika ekonomike dhe në veçanti, cilësia e sistemit arsimor profesional. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Problemet strukturore të burokracisë, mungesa e politikave dhe strategjive ekonomike, si dhe mungesa e dukshme e shtetit ligjor, nga këto kompani janë cilësuar si dobësi për Kosovën. Derisa si përparësi në këtë anketim, është theksuar konkurenca e mangët për biznesën ndërkombëtare, kostoja e punës, bara e ulët tatimore, punëtorët e motivuar, fleksibiliteti së drejtës së punës dhe disa elemente të tjera. Në këtë anketim, Kosova është radhitur e 18-a në mesin 20 shteteve sa i përket atraktivitetit si vend për të investuar. Megjithatë, pavarësisht këtyre dukurive negative në aspektin ekonomik, 82% e kompanive të anketuara të cilat kanë investuar në Kosovë janë shprehur se do të investonin sërish në këtë shtet. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermani në Kosovë, Bardhyl Meta, mendon se arsyeja se pse këto kompani janë deklaruar se do të investonin në Kosovë, qëndron në atë për shkak të mungesës së konkurrencës, si dhe investimit paraprak që ato e kanë bërë në Kosovë dhe nuk mund ta lënë.
Përgjithsisht, kompanitë e huaja, kompanitë e çardhume që janë në Kosovë nuk kanë një konkurrencë të madhe këtu. Dhe kjo ju mundson aty në një rendit të madh. Dhe ky do të jetë ai faktori vendimtar përveç aty në faktorëve të tjerë që i përmendëm më herët, që kanë çështja e taksave, çështja e punëtorëve të lirë, çështja e ligjit fleksibël të kësaj. Po gjithë faktorët e tjerë që përfshin institucionet kosovare, respektivisht rrethin për anash, janë pengues, janë demotivues, janë ata që randojnë ekonominë.
Sa i përket gjendjes së gjithëmbarshme ekonomike, Kosova nga investitorët gjerman është vlerësuar me notë negative dhe atë 62% e të anketuarve kanë deklaruar se Kosova ka një ekonomi të dobët. Në anën tjetër, zëvendës ambasadori gjermanist në Kosovë, Matias Kisler, ka theksuar se qeveria e Kosovës këto rezultate të anketimit duhet t'i merë shumë seriozisht, nga se janë përgjegjës për krijimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe veprimit.
Der private sektor ist und bleibt in einer marktorientierten Wirtschaft der Motor des wirtschaftlichen Wachstums.
Sektori privat dhe bizneset private janë ato që e dërgojnë përpara zhvillimin ekonomik të një vendi, kurse qeveria dhe instrumente tjera janë ato që të krijojnë klim të përshtatshme për punë dhe veprim. Apeli im është të gjitha institucionet të cilat janë përgjegjëse t'i dëgjojnë këto kërkesa më shumë vëmendje, ka shtuar zëvendës ambasadori gjermanisë në Kosovë. Sipas tij, zhvillimi ekonomik nuk është vetëm sektorial, por është i rëndësishëm për mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Në këtë konferencë është theksuar se investimet e huaja në Kosovë nga viti 2007 deri në vitin 2012 kanë rënë në më shumë se 200 milion euro. Po ashtu është theksuar si mjaftëqetësuese që diaspora kosovare nga rajone gjermanofolëse nuk ju është dhënë mundësia për të investuar në asetet e Kosovës, qofshin ato shoqërore apo dhe publike. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se ekonomia e Kosovës është anashkaluar dhe prioritet në Kosovë ende mbetet agjenda politike.
Por duhet nga këtu të dërgojmë me mesazhe qartë. Nuk mund të ketë funksionalitet dhe vujt të qëndrueshmërisë marrëveshjeve politike pas zhvillim ekonomik. Mirpo, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pas mundim të rendë dhe ligjit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjendit te antibiotiket i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Kjo gjetje i shton shpresat se ky material fisnik mund të forcoj arsenalin e barnave kundër infektimeve bakteriale me rezistencë në rritje. Argjenti është shfrytzuar që moti për shkak të vetisë së tij antibakteriale, por dihet shumë pak se si ai mund të funksionoj për luftimin e infeksionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Një ekip i shkencëtarëve nga Shtetet e Bashkuara ka raportuar këtë javë në revistën Science Translational Medicine se eksperimentet artificiale edhe në minjë është zbuluar se argjenti e bën membranën e bakterieve më të depërtueshme për antibiotikët. Argjenti po ashtu prinë në hiperprodhimin e përbërësve të oksigenit reaktiv, që shpeshherë janë toksike të cilët ndihmojnë në vdekjen e bakterijës. Dr. Jim Collins nga Universiteti Boston, njëri nga autorët e studimit, i tha Radios Evropa e Lirë se të dy mekanizmat e ripërtrinë ndikimin e antibiotikëve në bakteret rezistuese të sëmundjes. Sipas tij, argjenti potencialisht mund të bëjë antibiotikët më tepër efektiv kundër rezistencës ndaj tyre.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
Argjenti për mijëra vjet është përdorur si veprues antibakterial. Kjo ka ndodhur nëse kthehemi prapa te egjiptianët e lashtë dhe grekët e lashtë. Ajo që puna jon tregon është fakti se ndoshta ia vlen të mendohet për argjentin në mënyrë tjetër, kështu që ai ende mund të konsiderohet si armë dhe mjet të kundër bakterieve rezistuese. Argjenti mund të përdoret në sasi shumë të vogla si nxitës i antibiotikëve që aktualisht dhe zakonisht i përdorim, tha Dr. Collins. Argjenti vepron kundër bakterieve gram negative, që është njëri nga dy tipet kryesore të bakterieve që janë gjithnjë më rezistuese ndaj pjesës më të madhe të antibiotikëve ekzistues. Bakteria gram negative shkakton infektime siç janë pneumonia, infeksionet e sistemit të qarkullimit të gjakut, infeksionet të plagëve ose kirurgjike dhe meningjitit. Dr. Collins thot se rritja dramatike e rezistencës së bakterieve e ka bërë domosdoshmëri zhvillimin e terapive të reja antimikrob.
It's really a major and growing crisis.
Vërtet është krizë madhore dhe në rritje për shkak të përdorimit të gjerë dhe në shumë raste përdorimi tepruar i antibiotikëve. Numri i sëmundjeve rezistente ndaj tyre në spitalet tona dhe tash edhe në komunitete është në mënyrë dramatike në rritje. Për fat të keq, ky problem është shoqëruar edhe me një trend shqetësues, që është rënja domethënëse e numrit të antibiotikëve të rinj, që po zhvillohen dhe miratohen. Si pasojë e kësaj, ne po ballafaqohemi me krizën, në të cilën ne ndoshta së shpejti nuk do të kemi mjete efektive për të trajtuar shumë infeksione në njerëz, tha Dr. Jim Collins. Kërkimet e ardhshme pritet të fokusohen në testet se si argjenti mund të shtohet në antibiotikët në formë tabletash për përdorim të pacientëve. Studimi i ri sugjeron se do të ishte e sigurt që argjenti të përdorej në sasi shumë të vogla në antibiotikët ekzistues. Por Dr. Ruth McNerney nga London School of Hygiene and Medicine thotë se shkencëtarët duhet ta shqyrtojnë helmueshmërinë e argjentit në mënyrë të kujdesshme para se ai të shtohet antibiotikëve.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver.
Ne nuk jemi të sigurt se çfarë do të jetë helmueshmëria e argjentit në kuptimin se a do t'i dëmtojë ai veshkët dhe mëlçit e njerëzve. Kjo mund t'i bëjë antibiotikët më tepër toksik po ashtu. Pra derisa të bëhen studime të afatgjata, ne me të vërtetë nuk kemi përgjigje në këto pyetje, por është një studim shumë interesant, thot ekspertja me McNerney. Më tutje ajo konsideron se çmimi i argjentit nuk do të jetë çështje e madhe, duke pasur parasysh se mund të përdoret vetëm një sasi shumë e vogël e këtij metali fisnik në trajtime të mundshme mjekësore. Në mbyllje shkurtimisht përsërisim disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën dje. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-së diskutojnë për çështje të ndryshme, globale e ndërto edhe për Kosovën në Serbinë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës më 27 të këtij muaji e shqyrton ratifikimin eventual të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Mira kompani kanë vlerësuar me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjentit të antibiotikët i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet, kronikat e transmetuara dhe për të lexuar materiale interesante, mund ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.